islomni qabul qilish. Bir g'ayridin hamkasbim islomni qabul qilmoqchi. U musulmon bo'lishi uchun nima qilish kerak?
Bismillahirrohmanirrohim. G'ayridin musulmon bo'lishi uchun shahodat kalimasini aytishi, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu deyishi kerak. Bunga til bilan iqror bo'lib, qalbi bilan tasdiqlashi lozim. Iymonning shartlari 7ta. Bular: Alloh taologa, farishtalarga, nozil qilingan kitoblarga, payg'ambarlarga, qiyomat kuniga, yaxshilik ham yomonlik ham Allohdan ekaniga, qiyomat kunida qayta tirilishiga qat'iy ishonishdir. G'ayridin kimsa islomni qabul qilgach, uning o'tgan barcha gunohlari kechiriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom o'zidan oldingi gunohlarni o'chiradi deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Ulamolar yangi iymon keltirgan odamning g'usl qilib olishini mustahab deyishgan. G'ayridin islomga kirib, musulmon bo'lganidan so'ng islom diniga oid zaruriy ilmlarni o'rganishi, namozni jamoat bilan o'qishi, moli nisobga yetsa zakot berishi, Ramazon ro'zasini tutishi, agar yo'lga qodir bo'lsa, haj qilishi lozim bo'ladi. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.